ใจจะทำให้ดีกว่านั้นเพื่อก้าวไปอย่ากลัวที่จะต้องเสี่ยงเพียงแค่ลองฝ่าฟันทำไปตามฝันที่ตั้งใจ
บอกตัวเองจะไม่ท้อใจทางจะยาวไกลขนาดไหนจะยันดังใจเพื่อไปถึงจะกระไดทำในสิ่งที่ใจต้องการเรียนรู้เพื่อไปจนสุดทางหนทาง
มาพร้อมเหินเวหาเปิดตามห้องสี่มุมใหม่ใจความสำคัญคือเป้าหมายมุ่งมั่นพุ่งชนบุกเข้าไปพยายามสู่สิ่งใหม่ไปกับหัวใจรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกันท้องฟ้ากว้างใหญ่ไม่เคยหวั่นไหวหัวใจเราใหญ่กว่าหมอบเมฆแน่นหนาเราพร้อมที่จะฝ่าฟันไปให้ถึงจุดหมายรวบรวมความกล้าเปิดใจเข้าหาเดินหน้าสู่สิ่งที่ใช่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่พวกเราเอาลุย
สิ่งที่ดีกำลังเข้ามาและลงมือควายคว้ามุ่งหน้าจะย่างก้าวไปถึงจะก้าวใหญ่ทำในสิ่งที่ใจต้องการเรียนรู้เพื่อไปจนสุดทางหนทางจะไกลเท่าไรไม่กลัวไม่ถอยจะก้าวใหญ่ทำในสิ่งที่ใจต้องการ
พ่อขับรถพาปู่ไปหาหมอนึกขึ้นได้ว่าลืมปิดไฟแต่พ่อไม่เลี้ยวกลับเฮ้ยประตูบ้านก็น่าจะลืมล็อกแต่พ่อก็ยังไม่เลี้ยวกลับหันไปมองกระจกหลังอ้าวลืมปู่ไว้บ้านพ่อหยุดรถเพื่อเปิดเพลงฟังแต่ก็ยังไม่เลี้ยวกลับพ่อไม่กังวลเพราะ SC มีแอปบ้านรู้ใจ Elder Care และบริการอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้บ้านสบายสบายสำหรับทุกคน Homes for All Birds SC Asset โทร1749
This is SC Podcast
What customers say
What customers say รู้จักลูกค้าให้มากกว่าที่คุณรู้จัก
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง SC Podcast ทุกท่านนะครับพบกับพวกเราประจำทุกสัปดาห์วันจันทร์นะครับโดยโฮสต์นะครับจะเปลี่ยนไปทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับเก๋ธนัทวุฒิเดชพงศ์นะครับ SC Home Service นะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะออยค่ะพักว่าบุญนาคจาก CMS Able ค่ะ
ครับน้องออยนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดานะครับคือเรียกได้ว่าพิเศษใส่ไข่ด้วยเลยนะครับ
ค่ะขอต่อปองนะคะพี่เก๋
ได้
ก็ใช่ค่ะพี่เก๋ EP เนี้ยต้องบอกว่าเกสของเราเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างที่พี่เก๋บอกจริงค่ะพอดีออยรู้มาว่าได้ข้อมูลมาว่าเกสของเราในวันนี้ค่ะเขาเป็นโปรเจกต์โครงการหนึ่งซึ่งเขาเป็นโปรเจกต์โครงการที่เขาเวลาเขาจะทำอะไรค่ะเขาจะคำนึงถึงการใช้งานระยะยาวให้กับลูกค้าและคำนึงถึงในเรื่องของงานบริการหลังการขายด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังเพราะว่ามันเป็นจุดดีนะคะที่เขาจะมองว่าเฮ้ยเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างนึงอะเราต้องมองไปถึงการใช้งานระยะยาวด้วยว่าคนที่จะเข้ามาใช้ของของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงได้ยินแบบนี้แล้วก็รู้สึกอยากฟังไหมคะพี่เก๋
ได
้น้องงั้นเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะคุณเป๊ปซี่ค่ะ
ครับผมสวัสดีครับผมเป๊ปซี่นะฮะ
สวัสดีครับ
โอ้ชมซะเขินเลยพี
่ครับเป๊ปซี่ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อเด็กหลังบ้านสู่เด็กหน้าบ้านนะครับเรื่องมันมีความเป็นมาอย่างไรครับช่วยเล่าสู่กันฟังกับผู้ฟัง SC Podcast ของเราหน่อยสิครับ
ผมขอถามพิธีกรกลับก่อนได้ไหมครับ
ได้
ได้ครับ
ทำไมถึงอยากสัมภาษณ์ผมครับ
น้องปอย
พี่เก๋ก็อย่างที่บอกค่ะคืออาในมุมของพี่กับพี่เก๋ก็ถือว่าเป็นงานบริการหลังการขายนะคะซึ่งพี่ก็ได้ข้อมูลมาว่าไอ้โครงการของเป๊ปซี่เนี่ย เป๊ปซี่มีการจะสร้างบ้านหรือจะทำอะไรคะวัสดุอุปกรณ์ในบ้านที่เป๊ปซี่สร้างขึ้นมาค่ะมันตอบโจทย์ลูกค้ามันตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของการใช้งานระยะยาวแล้วตอบโจทย์ในมุมของพี่ด้วยตอบโจทย์ในมุมที่ว่ามันทำให้งานซ่อมแซมของทางฝั่งพี่เก๋อ่ะมันง่ายขึ้นด้วยแล้วก็การดูแลลูกค้าสำหรับฝั่งพี่มันจะง่ายขึ้นด้วย
แล้วก็
อยากได้มุมมองกับเจ๊นิดนึง
ถ้าสำหรับผมก็ผมว่าถ้ารุ่นแบบพวกเทสกับพวกที่เป็นโปรเจกต์สมัยเก่าๆผมว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นโปรเจกต์อ่ะส่วนมากเท่าที่รุ่นผมเลยแล้วกันเขาจะผ่านเรื่องพวกหลังการขายก่อนที่จะมาอยู่หน้าบ้านและสร้าง
เป็นข้อมูลใหม่สำหรับออมเหมือนกันนะพี่เก๋ออยก็เพิ่งรู้ว่า
แต่ปัจจุบัน
โปรเจกต์ขึ้นมาจาก CS อะไร
ใช่แต่ปัจจุบันผมว่าโดยมากเราตอนนี้เราแบบพาร์ทขึ้นมาโดยที่ไม่มีสกิลหลังบ้านเลยก็ได้
ดีครับโหตอบแทนผมได้หมดเลย
ครับ
โอเคชมซะเกินจริงๆผมได้ยินอย่างนี้ผมก็ดีใจมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมารู้จักผมก่อนแล้วกันนะ
ครับผมแนะนำตัวเลยครับ
ครับคือที่จริงแล้วเนี่ยผมก็ทำงานที่นี่มาน่าจะเข้าปีที่8แล้วนะฮะคือตอนแรกเนี่ยผมก็เริ่มจากเป็นเด็กฝึกงานของที่นี่เลยนะฮะฝึกที่โครงการแรกก็เป็นที่ไลฟ์บางกอกจรัญ13นะฮะเป็น CSO นะครับตำแหน่งแรกที่เข้ามานะครับก็เป็นซีเรียลอยู่มาสัก7เดือนนะฮะ
ตอนนั้นก็พี่วินัย
ใช่ตอนนั้นโปรเจกต์ก็เป็นพี่วินัยนะครับถามว่าในการที่เป็น CS ตอนนั้นเนี่ยได้อะไรบ้างผมสำหรับผมได้เยอะมากเลยฮะจริงๆวันนี้ที่ผมเป็นแบบนี้ได้เนี่ยคือมันก็เริ่มจากเพนพอยต์ในวันนั้นนะฮะเดี๋ยวจะไปลงดีเทลวันนั้นกันว่าเฮ้ยผมเจออะไรมาบ้างนะฮะจริงๆแล้วอย่างพอผมไปรับตอนแรกๆเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยทำไมมาตรฐานเป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยอย่างเช่นเคสแรกที่รับมาก็คือ1ผ่านไปสัก3เดือนเนี่ยเราเปลี่ยนประตูไปหลายบานมากเมื่อก่อนบานประตูถ้าเป็นในห้องนอนกับห้องน้ำเนี่ยที่จริงแล้วมันต้องใช้คนละชนิดกันใช่ไหมครับตอนนั้นเราต้องใช้เป็นชนิดเดียวกันเขาเรียกว่า HDF เนี่ยก็คือไม่กันชื้นวันนั้นผมแปลกใจมากเลยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้เป็นชนิดกันชื้นซึ่งจริงๆมันเพิ่มปังไม่เท่าไหร่แต่ว่ากับการเสียเวลาที่เรามาเคลมเนี่ยมันใช้เสียความรู้สึกของลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีหลายอย่างอย่างเช่นที่ผมเจอปัญหาเลยนะครับตอนนั้นผมพิเศษเคสหนักสุดตอนนั้นก็คือท่อน้ำทิ้งของห้องน้ำเนี่ยที่เป็นชักโครกอะครับมันไม่ถูกต่อลงในส่วนของถังบำบัดถามว่าวันนั้นผมเจอได้ไงเพราะว่าวันนั้นผมก็ง่ายๆนะไปกดน้ำแล้วก็มาดูตรงถังบำบัดมันไม่มีน้ำออกมาคือลูกค้าแจ้งว่าห้องน้ำปันใช่ไหมฮะผมก็เข้าไปดูก็กดดูมันก็ไม่มีจริงๆอะไรเงี้ยอันนั้นเคสก็เจออ
ันนั้นคือเคสที่ลูกค้าอยู่แล้วด้วย
ลูกค้าอยู่แล้วจริงๆผมรู้สึกอายนะฮะแต่วันนั้นผมก็ตอบลูกค้าไม่มากนะแต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือรีบแก้ไขให้จบเร็วที่สุดนะครับนั่นก็เป็นแบบเบื้องต้นนะครับทีนี้พอปัญหาพวกนี้ที่เราเจอไม่ไหวสิ่งที่ผมทำก็คือผมคิดว่าเฮ้ยทำยังไงไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องมาซ่อมอารมณ์ประมาณว่าสมมติว่าพี่เก๋หรือพี่ออยซื้อบ้านพี่ออยก็อยากเข้าไปอยู่บ้านแบบแฮปปี้มีความสุขไม่ใช่ว่าวันนี้เข้าไปอยู่ปุ๊บสมมติเมื่อก่อนเนี่ยผมจะตอบลูกค้านะว่าพี่ออยเดี๋ยวพี่ออยอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดเจอรายการอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ออยแจ้งมาที่ผมตอนนั้นผมรู้สึกเฉยๆนะแต่พอวันนี้ภาพผมเปลี่ยนคำถามผมคือแล้วทำไมผมซื้อบ้านแล้วทำไมต้องซ่อมอันนี้คือจุดเริ่มต้นผมเลยที่จริงครับคือพอซื้อบ้านใหม่ไปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องซ่อมนะมันควรจะอยู่แล้วก็ให้มันอยู่จนครบอายุการใช้งานของมันค่อยซ่อมมาเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเพิ่งอยู่ไปสามวันเอ้ยคุณแบ๊ซี่ครับน้ำไม่ไหลครับหรือน้ำรั่วอะไรอย่างเง
ี้
ย
พอฉันตันอีกแล้วค่ะคุณแบ๊ซี่
ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นมุมที่ผมมองในส่วนของลูกค้าเนี่ยพอมามองในพาร์ทที่เราทำงานร่วมกันอย่างตอนนี้ทีมผมเป็นทีมที่ก่อสร้างหน้างานใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าทีมก่อสร้างเนี่ยโอเคมีการคัดกรองในส่วนของวัสดุที่เลือกมาดีนะฮะแล้วก็ manage ในการบริหารโครงการในงานก่อสร้างควบคุมคุณภาพให้ดีเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยทางบริการหลังการขายทาง CS เองหรือว่าทาง SC Pro ที่เข้ามาเก็บงานในอนาคตเนี่ยผมว่าก็ทำงานง่ายครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรในการหนักนะครับวันนี้ผมยังภูมิใจกับทีมของผมนะครับที่แบบว่าวันนี้ลูกค้ามาตรวจบ้านเนี่ยผมดีใจมากเลยนะคือแม้แต่บริษัทตรวจบ้านเนี่ยหรือลูกค้าเองเนี่ยเข้ามาตรวจมีหลายรายการแบบ เก็บสีไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรายการแบบเล็กๆน้อยๆรายการใหญ่ๆไม่เจอทีนี้พวกนี้มันถามว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยก็คือหนึ่งแหละเราเก็บงานได้เร็วตอนแรกเราพอแค่เก็บงานก็คือ14วันแล้วค่อยโอนใช่ไหม
ครับ
แต่ตอนนี้คือ7วันหรือ3วันเนี่ยเราก็ทำเสร็จได้เราไม่ต้องเสียโอกาสในการโอนนั้นไปอะไรเงี้ยโอเคเราอาจจะเสียเวลาในการไปควบคุมงานหรือลงดีเทลพวกนั้นหน่อยแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างคุ้มทั้งระยะสั้นและระยะยาวอะไรเงี้ยเนาะผมมองภาพประมาณนี
้แต่ของผมก็ส่วนมากถ้าเวลาไปซ่อมกันจริงๆก็เข้าใจครับบางทีโครงการเร่งเลยแบบที่มีมุมมองไหมว่าโดนอ้างว่าเร่ง
คำว่าเร่งสำหรับผมนะฮะถามว่าผมเองผมเคยเร่งไหมผมเคยเร่งฮะแต่ถ้าเราเร่งบนซีเควนต์การทำงานที่ถูกต้องเนี่ยที่จริงมันทำได้นะ
ทำได้
เช่นใช่ครับเช่นเรารู้ว่าเฮ้ยงานนี้ผมยกตัวอย่างเป็นงานแล้วกัน
ครับ
อย่างพื้นลามิเนตเนี่ยสำหรับบ้านตัวเล็กของเราเนี่ยเป็นพื้นลามิเนตใช่ไหมฮะสมมติว่าถ้าเราต้องการติดตั้งพื้นลามิเนตเนี่ยถ้าเราเร่งงานก็คือเฮ้ยเราก็เอาตัวเราเองเนี่ยไปตรวจพื้นเลยแล้วก็แบบโอเคมันเรียบแล้วความชื้นมันผ่านแล้วเนี่ยก็นัดช่างมาปูวันนี้เราขอเฟิร์มได้แต่เพราะว่าเร่งในมุมมองที่ผมเจอเนี่ยคือพอผู้รับเหมาทำงานเสร็จก็คือเทพื้นเสร็จโดยที่เราไปตรวจใช่ไหมครับ
ครับ
วันก็ขึ้นเรามีการนัดผู้รับเหมาเข้ามาทำงานเลยพอมาทำเลยเนี่ยบางทีผู้รับเหมาอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่มันไม่พร้อมติดตั้งนะแต่เราบอกว่าเฮ้ยมันต้องติดตั้งเสร็จวันนี้นะอะไรเงี้ยทั้งที่จริงเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดติดตั้งเสร็จพื้นมันไม่เดินแล้วมันยอกเนี่ยหรือว่าเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาแก้คำถามผมคืออ่ะแล้ววันนี้เราเสียเวลาไปทำให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็จบเลยเราจะได้แบบเดินงานต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับ
อ
ารมณ์ประมาณเนี้ยที่จริงการเล่นงานเนี่ยมันก็เรียงตามซีเควนซ์ดีๆนะครับผมว่ามันดีกว่าที่แบบว่าข้ามขั้นตอนแล้วไม่ยำเอาแบบเพื่อจะเอางานเสร็จกันอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายเรากลับมาแก้เราเสียทั้งค่าใช้จ่ายเสียทั้งเวลาเสียเวลาส่งมอบไปให้ลูกค้าเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าเจ็บช้ำมากนะลูกค้ามีฟีดแบ็กกลับมาน้องไปบ้านน้องพี่ว่ามันไม่ได้นะฮะอะไรจริงๆผมจะรู้สึกเฟลมากเลยนะถ้าเกิดได้ยินคำแบบเนี้ยเราพยายามตั้งใจว่าเวลาส่งมอบนะอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านน้องดีมากเลยมันไม่มีรายการเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันฟีลลิ่งตอนแรกที่เราส่งมอบลูกค้ามันดีกว่าผมจะชอบคิดเทียบกับเวลาเราไปซื้อรถยนต์นะเวลาไปซื้อรถยนต์เคยไปที่โชว์รูมที่เราไปรับรถอ่ะเขาเราเคยไปตรวจสีรถหรือเปล่าว่าสีไม่เรียบร้อยนะพี่เขาจะไปปรับแก้ผมว่าไม่นะจริงๆก็คือการ QC ของโรงงานนี่แหละมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเราก็พร้อมขับและใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองกลับกันบ้านก็ควรจะทำอย่างนั้นได้เช่นกันเลยนะครับภาพผมก็เทียบประมาณนี้เลยจะได้เข้าใจกันง่าย
คือเรียกว่าในมุมของแท็กซี่อะค่ะตามที่พี่ฟังนะพี่คิดว่าแท็กซี่อะมองในมุมเอาตัวเองเป็นลูกค้าคือเหมือนเราต้องการอะไรใช่ป่ะถูกหมายถึงยังไงป่ะ
ใช่
หมายถึงว่าเราคือลูกค้าคนหนึ่งแล้วถ้าเราเป็นลูกค้ามาซื้อบ้านอะเราจะต้องการอะไรเท่ากับลูกค้าเขาก็ต้องการแบบเราแหละเหมือนเราเอาใจใส่เขาไปในเรื่องของการทำงาน
ใช่
แล้วมันเป็นการทำงานที่เขาเรียกในมุมมองระยะยาว
ก็คือจริงๆก็มีทางพวกพี่ๆที่เป็นหัวหน้าผมครับไม่เป็นพี่ช้างหรือพี่ปานเองในปัจจุบันนะครับ
ค
ือเขาก็จะสอนมองในมุมนี้แหละคือเมื่อก่อนผมก็มองมุมช่างโอเคเวลามองมุมช่างเนี่ยมันก็จะเป็นมุมแบบช่างจ๋าเลยเราคิดว่ารายการนี้มันคือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นผมก็มองไม่ออกเหมือนกันนะที่จริงวิธีดีเช็คเนี่ยอันนี้ก็ฝากถึงน้องๆไซส์เอ็นหลายคนเลยนะครับถ้าเรามองไม่ออกจริงๆนะฮะให้เราไปถามทีมขายนะทีมขายหรือทีม CS เนี่ยเปรียบเสมือนเขาเป็นลูกค้าเลยเขาจะไม่รู้ดีเทลในส่วนของงานช่างแต่เขาจะมองว่าอันนี้เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเนี่ยเราไม่ปิดกั้นตัวเองเนี่ยแล้วฟังฟีดแบ็กจากเขาฟีดแบ็กจากเขาเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยคือพอมีฟีดแบ็กเราฟีดแบ็กนั่นแหละไปปรับปรุงในตัวเราแบบไปทำงานให้มันเกิดฟีดแบ็กอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเป็นโปรเจกต์แรกๆนะเวลาเฮเข้ามาไซด์เนี่ยผมโดนด่าแบบสมมติว่าเป็นรายการแล้วสัก10ถึง20รายการที่แบบเฮ้ยทำไมสภาพโครงการเรียบร้อยนู่นนั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะมากเลยแต่สิ่งที่ผมคิดก็คือทำยังไงไม่ให้โดนด่าผมคิดแค่นั้นนะแล้วผมก็พยายามแบบมองให้ออกเหมือนที่เขามองเลยเร แล้วก็ทำมาเรื่อยๆพอหลังๆปุ๊บทนายเข้ามาก็ไม่ค่อยมีคอมเมนต์เรื่องแบบสภาพโครงการเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับก็คือจริงๆคือเทคนิคแบบง่ายๆแต่ส่วนใหญ่คนจะมองข้ามกันไปโฟกัสอะไรที่มันผิดพลาดไปอย่างเงี้ยนะครับผมว่าจริงๆจุดเริ่มต้นที่ดีเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ดีในอนาคตกันนะครับเหมือนสโลแกนของ SC Asset นะครับมันตอบโจทย์กัน
ครับก็อย่างที่บอกถ้าทุกคนใส่ใจจริงๆผมว่าก็มันไม่ได้เหลือแบบก่อนแรงนะครับอย่างที่แท็กซี่บอกก็คือมันมีซีเควนต์ต่อให้คุณจะเล่นยังไงงานมันก็มีซีเควนต์ของมันเองก็ต้องให้น้องๆกลับไปตอบโจทย์ว่าเออขั้นตอนการทำงานมากกว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้บอกตั้งแต่พอมีเอเบอร์มารับนี่ผมว่าบางโครงการนะครับอย่างที่แท็กซี่บอกจริงผมอยู่ไม่ถึง1เดือนผมก็รับรายการที่ไม่ใช่แบบไมเนอร์นะรับแบบว่าหนักๆข้อไม่ได้ใส่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็อย่างที่พี่เก๋แชร์มาจริงๆผมก็อยากฝากถึงฝ่ายทาง QC แล้วกันเนาะอันนี้ขออนุญาตแล้วกันก็จริงๆผมก็อยากให้ตรวจงานกันนะครับจริงๆเราตั้งเป้าไว้แค่ 100% เนี่ยตรวจไปเถอะครับ 200% 1,000% เพื่อที่แบบว่าเฮ้ยไม่ให้รายการหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้น้องที่มา QC ไซต์ผมเนี่ย
ครับ
ผมก็โอเคน้องอาจจะมาใหม่เงี้ยแต่สิ่งที่ผมทำคือผมต้องสอนให้น้องตรวจงานให้มันเที่ยวที่สุดเพื่อที่แบบเฮ้ยผมไม่อยากหลุดรายการพวกเมเจอร์ที่เป็นไปถึงลูกค้าเนี่ยคุณก็ต้องสกรีนให้ผมโอเคไหมแต่ทีมช่างผมเองเนี่ยผมก็ต้องสอนต้องบอกเพราะทีมช่างเองเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงมองไม่ออกแต่ผมก็ไม่ได้โทษน้องๆครับโอเคภาพมันมองคนละภาพกับที่ผมมองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะสื่อสารยังไงให้เขาแบบเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามองเนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนนะมันต้องมองลงไปละเอียดให้มากกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของระยะเวลาจริงๆครับ
ค่ะอย่างนี้ครับพี่อยากจะให้แท็กซี่ลองแบบยกตัวอย่างเคสได้ไหมว่าจากอดีตอย่างที่เราเคยอยู่หลังการขายนะคะแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในเรื่องของเป็นโปรเจกต์แล้วทีเนี้ยเสียงตอบรับจากลูกค้าคืออยากรู้ว่ามันพฤติกรรมเปลี่ยนไปไหมเสียงตอบรับของลูกค้าที่เรารู้สึกว่ามันจับต้องได้ที่เรารู้สึกว่าลูกค้ารู้สึกดีขึ้น
ก็ผมแชร์เป็นมุมแบบกว้างๆแล้วกันนะวันนั้นที่ผมยังเป็นแบบ CS หรือเป็น Site Engineer อย่างเงี้ยวันนั้นผมยังมีแบบกรอบตรงที่ว่าเฮ้ยเวลาเราเสนออะไรไปอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพโอเคมันอาจจะเป็นแบบเป็นการเสนอไปแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเราก็คือมันทดสอบไม่ได้นะจนวันนึงเราแบบพอโตขึ้นมาปุ๊บเราทำเองแน่นอนผมจะโดนจำกัดเรื่องบัดเจ็ตทีนี้ผมก็แค่ใช้วิธีในการเทียบนะฮะว่าเฮ้ยอันไหนมันดีกว่าอ้อย้อนกลับไปนิดนึงที่จริงเนี่ยไอ้พวกนี้จะดีหรือไม่ดีผมว่ามันต้องออกไปดูคู่แข่งนะคือเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจครับว่าทำไมเราต้องออกไปดูคู่แข่งวันนี้ผมแค่แบบเฮ้ยผมจำลองตัวเองว่าผมอยากได้บ้านผมก็จะไปดูคู่แข่งแบบ developer ดังๆอะไรอย่างเงี้ยหลายที่คือเราก็บีบข้อดีของเขามาเช่นแบบเฮ้ยวัสดุนี้มันดีเราลองมาปรับใช้ไหมอะไรเงี้ยนำเสนอไหมอะไรเงี้ยแน่นอนครับการเปลี่ยนแรกๆมันอาจจะยากแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีเนี่ยฟังจากเสียงของลูกค้าเองเนี่ยมันดีผมว่ามันสบายใจนะอย่างวันนี้ผมสัมผัสได้ถึงแบบรายการที่แจ้งมาทางการขายเนี่ยผมไม่ค่อยเจอรายการอะไรที่หนักๆนะครับผมก็ยังคิดว่าแบบผมพยายามที่จะควบคุมให้มันได้แบบ 100% แหละโอเคมันอาจจะมีบางครั้งที่มันหลุดไปอย่างเงี้ยแต่ว่าผมยังถือว่ามันน้อยนะครับยังสามารถรับได้อยู่แต่ผมว่าภาพรวมมันออกมาดีไม่ได้ชมตัวเองนะครับแต่มันก็เรื่องจริง
พี่เก๋ออยชอบที่แบ็คซี่พูดมาดีค่ะบางคนอ่ะเราจำกัดในเรื่องของเอาตัวบัดเจ็ตมาเป็นตัวตั้งแต่เมื่อกี้แบ็คซี่บอกว่าเราเปรียบเทียบราคาแล้วราคามันไม่ต่างกันมากอ่ะสู้เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจะดีกว่า
ใช่ครับ
เพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราทำอะไรอ่ะเราเอาบัดเจ็ตมาเป็นตัวตั้งอ่ะเรากังวลไปก่อนว่าสมมติว่าเราจะซื้อเรามีเงินอยู่10บาทเนี่ยเราจะไปซื้อขนมมัน10บาท50ตังค์เนี่ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมันซื้อไม่ได้แล้วแต่ทำไมเราอาจจะด้วยความเราอาจจะไปซื้อจำนวนเยอะๆแล้วอาจจะต่อแม่ค้าว่าขอห่อละ10บาทได้ไหมหรือว่าเราอาจเฮ้ยมันต่างกันแค่นิดกันนิดหน่อยอ่ะมันก็ยอมลงทุนไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเปล่าออชอบคำนี้ถ้าคนที่แบ็คซี่บอกนะคะ
แล้วปัจจุบันที่เปิดจัดโครงการใช้ตอนนี้กี่เดือน
หมายถึงอะไรครับพี่
ที่แบ็คซี่เปิดโครงการมา
อ๋อหมายถึงเปิดขายใช่ไหมจริงๆผมก็เพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่6 7 ต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะสำหรับอีกโครงการที่เปิดนะครับ
เริ่มโอนแล้ว
ตอนนี้กำลังอยู่ในโปรเซสการตรวจบ้านครับสำหรับเวนิวโฟร์ลังสิตนะฮะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อเนี่ย
ใช่ครับก็เดี๋ยวว่าจะรอฟังนะว่าจะมีฟีดแบคจากทางเอซีว่าเขามาเก็บงานผมเท่าไหร่เพราะต้นจริงๆราคาเซ็กเมนต์ราคา4ล้านถึง7ล้านเนี่ยแน่นอนครับลูกค้าจะมีฟีดแบคค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งต่างจากวันตอบผมเนี่ยผมมีฟีดแบคค่อนข้างน้อยแต่ว่าผมก็ได้ประสบการณ์จากตัวโครงการเก่าหรือเป็น LVVS 3ก็คือไลฟ์บางกอกบริวารคลอง3เนี่ยผมพยายามปรับจุดบอดตรงนั้นทั้งหมดนะครับเพื่อแบบมาที่เวนิวฟอร์ลังสิตเนี่ยมันจะต้องมีดีเฟกต์ที่แบบเหมือนมาก่อนผมอยากให้แบบไม่มีดีเฟกต์เลยนะครับหรือมีก็มีแค่แบบน้อยๆก็พอนะครับไม่อยากให้มีอะไรเซอร์ไพรส์ครับผมไม่ชอบการตื่นเต้น
ครับครับรายการของเราก็ได้ดำเนินการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับแท็กซี่ครับอยากฝากอะไรกับท่านผู้ฟังที่รับฟัง SC Podcast ของเราได้เลยนะครับ
ก็เดี๋ยวทิ้งท้ายอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆผมก็อยากถึงฝากถึงทั้งพี่ๆโปรเจกต์หรือว่าทาง SE นะครับทีมช่างทุกคนนะฮะจริงๆผมอยากให้เราสร้างบ้านโดยที่แบบว่าเราคิดว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของเราเองนะครับแล้วเราสร้างด้วยที่แบบว่าควบคุมแบบให้มันออกมาดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆภาพรวมมันก็คือ SE นะไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนก็ตามแต่มันจะได้ออกมาดีนะฮะอย่างที่ทาง CEO หรือ COO เราคาดหวังไว้นะครับเพราะว่าจริงๆมันคือทีมนะครับแล้วมันคือหน้าตาของ SE ด้วยนะครับ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแบ็กซี่เป็นอย่างมากเลยนะคะที่สละเวลามาเป็นแขกรับเชิญให้รายการ What's Customer Say ในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านน่าจะได้รับประโยชน์ในการพูดคุยในวันนี้ไปได้มากเลยทีเดียวนะคะแล้วขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟัง SC Podcast ของเรามาโดยตลอดนะคะขอบคุณค่ะ
ครับสำหรับช่องทางในการรับฟังนะครับพนักงาน SC สามารถรับฟังได้ในแอป SC In 1นะครับในโหมดการเรียนรู้นะครับสำหรับบุคคลทั่วไปก็รับฟังทางช่องทางปกติตามเดิมของเรานะครับครับวันนี้นะครับพี่เก๋นะครับธนัทนะครับ
ออยค่ะพัควันและ
ผมปัตซี่ครับ
ครับต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
What's customer say? Hey!
What customer say?
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ